ንመስግነት ካበትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስደተኛታት ሸኸም ድዮም ወይስ ናይ ቢዝነስ ወይ ከዓ ናይ ንግዲ ዕድላት ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ ኣብ ባንኪ ዓለም ፋይናንሳዊ ምትሕግጋዝ ዓለም ዝተባህለ ትካል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዝገበሩ መፅናዕቲ ናይ ንግዲ ዕድላት እዮም ክብል ይከራኸር ብዕድመን ብስፍሓትን ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ከተማ ካኩማ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክኢላታት ናይቲ ትካል ኣፅኒዖሞ ኣለዉ ንውልቂ ኢንቨስተራት ዓብዪ ዕድል ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ ዳንኤል ሸርፍ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ስደተኛታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ካኩማ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ካምፕ ካብ ኣገልግሎት ዋይፋይ ክሳብ መሸጢ ዝተዓሸገ ምግቢ ልዕሊ 2,000 ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ይንቀሳቐሱ ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ኣታዊኦም ረድኤት እዩ ካብቲ ሃገር ዝረኽብዎ ኣገልግሎት የለን ብዙሓት ግን ከፈልቲ ግብሪ እዮም ኢትዮጵያዊ ስደተኛ መስፍን ጌታሁን ንግዲ ከመይ ከም ዝጀመረ ይዛረብ
So na kujana
I came with nothing so I started my business here in the refugee camp Iza yoz matahu neger ay neberenen ka bado tala ile abz maqwa besedetenyatat nay baalay nigdi jemire taqotira na misrah be midla e jemire yo jigen kemtitri iwo zallahum abz derejja ze besihallahu
International Financial Corporation IFC Financial Corporation alam kakuma ውዕይ ዘይስርዑ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ናይ ውልቂ መወልቲ ወይ ኢንቨስተራት ነዚ ዕድል እዚ ክብለፅሉ ይፅውዕ ሚሸል ቦዚንግ ኣብ ናይሮቢ ሰራሕተኛ ኣይኤፍሲ እዩ
Yes, the private sector is there to make some money. The private sector in return brings...
Uwe, kand torat na iwilke zafar ganzeb mitrafiw. Na iwilke zafar bigidi u nati zat anagiz zorlo hizbil nati siddetanyan idla sarahi fatr. Na iAFC tamakura xuluf susa amataat nazi izari. Kutaba wi ibiat u nabt khababi yisahid.
Asraan shiddushten amatu zautara izi na iSiddetanya camp nikatama kakuma na $56 million kutaba wasifullalo. ቤንጃሚን ኤካል ኤካዋ ወናኒ ሓደ መሸጢ መፅሓፍ እዩ ኣስታት 700 ንግዳዊ ርክባትና ምስቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝርኡ ምስዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት እዩ ይብል ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝተነብረ ደረት ምንቅስቓስ ብሕጋዊ ኣገባብ ንብረት ከየጥሩዩን ከይካረዩን ብነፃነት ተንቀሳቂሶም ምስ ኬንያውያን ብሽርክና ከይሰርሑን ዕንቅፋት ኮይኑዎም ኣሎ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘንበረቱ እገዳ እትቕይር ኣይትመስልን ዩንኤስኣር ግን ካብ ናይ ምግቢ ረድኤት ናብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እናተሰጋገረ ይርከብ